Մարկիզուհի դե լավալիերը թագավորի համար անմիջապես դարձավ խորթ դուստրը մի մարդու, որը հմտորեն կարողանում էր պատրաստել գետնասնկով հնդկահավեր։ Ինչ արած, արքայազուններն այդպես են ստեղծված, այդպիսին էին նաև օլիմպիական աստվածները։ Դիանան և Վեներան հավանաբար շատ էին ծիծաղում գեղեցկուհի Ալկմենեի և խեղճ Իոյի վրա, երբ Յուպիտերի սեղանի շուրջը նեկտար և ամբրոս ըմպելիս զվարճանալու համար սկսում էին խոսել մահկանացու գեղեցկուհիների մասին։ Բարեբախտաբար Լուիզան այնքան ցածր էր խոնարհվել, որ չլսեց տեքսուհու ասածը և չտեսավ թագավորի ժպիտը։ Հիրավի, եթե օրիորդը, որն այնքան ճաշակ ուներ, որ հագել էր սպիտակ զգեստ, լսեր տեքսուհու դաժան բառերը և տեսներ այդ պահին թագավորի սառը ծաղրական ժպիտը, տեղն ու տեղը կմեռներ։ Եվ նույնիսկ սրամիտ Մոնտալեն չէր փորձի նրան կյանքի վերադարձնել, քանի որ հեգնանքը սպանում է ամեն բան, նույնիսկ գեղեցկությունը։ Սակայն բարեբախտաբար, ինչպես մենք արդեն ասացինք, Լուիզան, որի ականջները դժժում էին, իսկ աչքերը մտնել էին, ոչինչ չտեսավ ու չլսեց։ Թագավորը, որ ուշադրությամբ հետևում էր դուքսի և կարդինալի խոսակցությանը, շտապեց նրանց մոտ։ Նա մոտեցավ այն պահին, երբ կարդինալ Մազարինին ասում էր. «Մարիան քույրերի հետ հիմա ուղևորվում է Բրուաշ. ես նրանց պատվիրել եմ գնալ Լուարայի մյուս ափով և ոչ այս ափով, որով մենք էինք գալիս. իմ հաշվումներով նրանք վաղը կլինեն հենց Բլուայի դիմաց»։ Այս բառերը արտասանվեցին այն սովորական տակտով, այն վստահությամբ, չափի այն զգացումով, որոնց շնորհիվ սինյոր Ջուլիո Մազարինին համարվում էր աշխարհում առաջին դերասանը։ Դրանք խոցեցին Լյուդովիկոս 14-րդի սիրտը։ Ոտնաձայներ լսելով, կարդինալը շրջվեց, և իր սանիկի թեթևակի շարագունած դեմքը տեսնելով, համոզվեց, որ իր բառերը ազդեցություն են գործել նրա վրա։ Կարող էր արդյոք դա գաղտնի մնալ մի մարդուց, որը 20 տարի շարունակ ծիծաղել էր եվրոպական դիվանագետների բոլոր հնարքների վրա։ Կարդինալի բառերը թունավոր նետի պես խոցեցին երիտասարդ թագավորին։ Նա չէր կարողանում կանգնած մնալ տեղում և նայում էր հավաքվածներին պխտոր, անտարբեր հայացքով։ Մի 20 անգամ նա հարցական հայացքներ նետեց այրի թագուհու վրա, որը տարված էր դքսուհու հետ զրուցելով, բայց թագուհին Մազարինիի հայացքին ենթարկվելով չէր ուզում հասկանալ որդու աղերսանքը։ Այդ պահից երաժշտությունը, ծաղիկները, հրավառությունը, գեղեցկուհիները, ամեն ինչ անտանելի ու անիմաստ դարձան թագավորի համար։ Նա 100 անգամ կծոտեց շրթունքները ու ճմլկոտեց, ինչպես բարեկիրթ երեխան, որը չհամարձակվելով հորանջել, փորձում է ցույց տալ, թե ձանձրանում է։ Վերջապես մոր և մինիստրի վրա գցած զուր հայացքներից հետո նա հուսահատությամբ աչքերն ուղղեց դռանը, որտեղ նրան ազատություն էր սպասում։ Դռների մոտ նա նկատեց բարձրահասակ, բարեկազմ մի մարդու, արծվաքիթ, հաստատուն կայծկլտող հայացքով, ալեխառն երկար մազերով ու սև բեղերով։ Նա ռազմաշունչ գեղեցկության իսկական տիպար էր։ Սպայի հայելու պես փայլող լանջապանակում արտացոլվում էին բոլոր լույսերը։ Նրա գլխին կարմիր փետուրով զարդարված մոխրագույն լայնեզեր գլխարկ կար, ապացույցն այն բանի, որ այստեղ էր եկել ոչ հաճույքի համար, այլ ծառայության։ Եթե նա հաճույքի համար եկած լիներ որպես պալատական, այլ ոչ որպես զինվոր, ապա գլխարկը ձեռքին բռնած կլիներ։ Չէ՞ որ ամեն հաճույքի համար պետք է ինչ-որ ձևով վճարել։ Սպան հերթապահ էր և կատարում էր սովորական պարտականությունները։ Դրա ապացույցն էր նաև այն, որ նա ձեռքերը խաչած կատարյալ անտարբերությամբ էր նայում այդ տոնակատարության, խնդությանն ու ձանձրույթին։ Նա որպես փիլիսոփա, իսկ հին զինվորները բոլորն էլ փիլիսոփա են, կարծես ավելի շատ ընկալում էր տոնի ձանձրույթը, քան թե խնդությունը։ Սակայն նա հաշտվում էր առաջինի հետ և հեշտությամբ էր յոլա գնում առանց երկրորդի։ Նա կանգնած էր փորագրազարդ դռանը հենված, երբ թագավորի թախծոտ ու հոգնած հայացքը հանդիպեց նրա հայացքին։ Հավանաբար առաջին անգամը չէր, որ սպայի աչքերը հանդիպում էին թագավորի աչքերին։ Սպան գիտեր դրանց արտահիտությունը և կարդում էր այնտեղ թաքնված մտքերը։ Լյուդովիկոս 14-րդին նայելուն պես նա թագավորի դեմքին կարդաց այն ամենը, ինչ կատարվում էր նրա հոգում։ հասկացավ նրան համակած ձանձրույթը, գնալու երկչոտ ցանկությունը, և զգաց, որ թագավորին պետք է ծառայություն մատուցել, թեև նա այդ մասին չի խնդրում, նույնիսկ նրա կամքին հակառակ. Համարձակորեն, ասես մարտի ժամանակ հեծյալների ջոկատին հրաման տալիս, նա բարձրաձայն հրամայեց.
«Նորին մեծության պահակախումբը»։
Նրա բառերն ասես շանթահար արեցին, խլացրին նվագախումբը, երգչախումբը, խոսակցությունների և քայլերի աղմուկը։ Կարդինալն ու թագուհին զարմացած նայեցին թագավորին։ Լյուդովիկոս 14-րդը գունատվեց, բայց տեսնելով, որ հրացանակիրների սպան գուշակել է իր միտքը ու տրված հրամանի մեջ արտահայտել է այն, վճռականությամբ ոտքի ելավ և ուղղվեց դեպի դուռը։
«Դուք գնում եք, զավակս»,  հարցրեց թագուհին, մինչդեռ մազարին ին հարցնում էր թագավորին միայն հայացքով, որը կարող էր փաղաքշական թվալ, եթե այդքան խորաթափանչ չլիներ։
«Այո, ձերդ մեծություն», պատասխանեց Լյուդովիկոս 14-րդը։ «Ես հոգնածություն եմ զգում, և բացի այդ, այս երեկո պատրաստվում եմ գրել»։
Մինիստրի շուրթերին ժպիտ կայցկլտաց, նա գլխի շարժումով բաց թողեց թագավորին։ Դուքսը և դքսուհին շտապեցին հրահանգներ տալ իսկույն և էթ հայտնված ծառաներին։ Թագավորը գլուխ տվեց և շքասրահով գնաց դեպի դուռը։ Դռների մոտ 20 հրացանակիր, երկու տողանով շարված, սպասում էին նորին մեծությանը։ Տողանի վերջում կանգնած էր սպան, անվրդով, սուսերը մերկացրած։ Թագավորն անցավ, և ամբոխը բարձրացավ ոտքի մատներին, մեկ անգամ էլ նրան տեսնելու համար։ Առաջին 10 հրացանակիրը նախասենյակում և սանդուղքի աստիճաններին հավաքված բազմությանը ետ հրելով ճանապարհ էին բացում թագավորի համար։ Մյուս 10-ը շրջապատել էր նորին մեծությանը և դուքսին, որը ցանկություն հայտնեց ուղեկցել թագավորին։ Ետևից գնում էին ծառաները։ Այս ոչ մեծ շքախումբը ուղեկցեց թագավորին մինչև նրան հատկացված սենյակները։ Այդ նույն սենյակներն էր զբաղեցնում Հենրիխ 3-րդ թագավորը, երբ բնակվում էր Բլուայի դղյակում։ Դուքսը հրաման արձակեց։ Հրացանակիրները սպայի առաջնորդությամբ մտան նեղ միջանցքը, որ դղյակի մի թևը միացնում էր մյուսին։ Միջանցքի մուտքը բացվում էր փոքր քառակուսի նախասրահից, որը մութ էր նույնիսկ ամենաարևոտ օրերին։ Դուքսը կանգնեցրեց Լյուդովիկոս 14-րդին։
«Դուք անցնում եք, տեր իմ», ասաց նա, «հենց այնտեղով, որտեղ դուք սկիզը դաշույնի առաջին հարվածը ստացավ»։
Պատմությանը վատ տեղյակ թագավորը լսել էր այդ իրադարձության մասին, բայց մանրամասները չգիտեր։
«Ահ»,
ցնցվելով շշնջաց նա, և կանգ առավ։ Նրա առջևից և ետևից գնացողները նույնպես կանգ առան։
«Դուք սկիզը», շարունակում էր Գաստոն Օրլեանցին, «կանգնած էր գրեթե նույն տեղում, որտեղ ես եմ կանգնած. նա գնում էր այն ուղությամբ, ինչ որ դուք. պարոն դ Լուանը կանգնած էր ձեր հրացանակիրների լեյտենանտի տեղում. պարոն դ Սենմալինը և նորին մեծության շքախումբը գտնվում էր նրա ետևում և շուրջը. այդ պահին էլ խոցեցին նրան»։ Թագավորը շրջվեց դեպի իր սպան ու տեսավ, որ նրա արի ու խիզախ դեմքով միստ վերանցավ։
«Այո, թիկունքից»,
մեծագույն արհամարանքով արտասանեց լեյտենանտը։ Եվ նա ուզում էր առաջ շարժվել, ասես վատ էր զգում իրեն այդ պատերի մեջ, որտեղ նախկինում սողոսկել էր դավաճանությունը։ Սակայն թագավորը, հավանաբար կամենալով ամեն բան իմանալ, ուզում էր մի անգամ էլ զննել այդ մռայլ տեղը։ Դուքսը հասկացավ եղբորորդուն։
«Նայեցեք, ձերդ մեծություն»,
Սենռեմիի ձեռքի ջահը վերցնելով ասաց նա։
«Ահա այստեղ է ընկել գիզը. այստեղ մահճակալ էր դրված. ընկնելիս նա պոկել է վարակույրները, կարչելով դրանցից»։
«Ինչու այստեղ պարկետն անհարթ է»,
հարցրեց Լյուդովիկոս 14-րդը։
«Որովհետև այդտեղ էր հոսել նրա արյունը»,
պատասխանեց դուքսը։
«Արյունը ծծվել էր կաղնու փայտի մեջ, և միայն պարկետը քերելով հնարավոր եղավ այն մաքրել»,
ավելացրեց դուքսը, ջահը պարկետին մոտեցնելով։
«Սակայն, չնայած բոլոր ջանքերին, կարմրավուն հետք է մնացել»։
Լյուդովիկոս 14-րդը բարձրացրեց գլուխը։ Գուցե նա մտաբերեց արյան այն հետքերը, որ երբեմնի իրեն ցույց էին տվել Լուվրում, Կոնչինիի արյան հետքերը, որը նման պարագաներում թափել էր իր հայրը։ «Գնանք», խնդրեց նա։ Շքախումբն իսկույն և էդ առաջ շարժվեց։ Հուզմունքն արտասովոր տիրահզոր երանգ էր տվել պատանի մի ապետի ձայնի։ Երբ հասան թագավորին հատկացված սենյակները, ուր կարելի էր գալ և նեղ միջանցքով և բակի կողմից, շքասանդուղքով, «Օրլեանի դուքսն ասաց. Տեղավորվեք այս սենյակներում ձեր մեծություն, թեև սրանք արժանի չեն ձեզ»։ «Օրեղբայր», պատասխանեց թագավորը, «շնորհակալ եմ ձեր սիրալիր հյուրընկալության համար»։ Գնալիս դուքսը գլուխ տվեց եղբորորդուն։ Թագավորը գրկեց նրան։ Թագավորին ուղեկցող 20 հրացանակիրներից 10 ուղեկցեցին դուքսին մինչև շքասրահները, որոնք թագավորի գնալուց հետո էլ դեռ լիքն էին մարդկանցով։ Մնացած 10 հրացանակիրներին սպան տեղաբաշխեց տարբեր պահակակետերում։ Սպան 5 րոպեում անձամբ զննեց շրջակայքը, սառը և անսասան հայացքով, որը միշտ չէ, որ վառությամբ է մշակվում, հայացքի անսասանությամբ, որը տաղանդի նշան է։ Պահակակետերը ստուգելուց հետո նա տեղավորվեց նախասենյակում, որտեղ գտավ մի մեծ բազկաթոռ, լամպ, գինի, ջուր և մի կտոր չոր հաց։ Նա բարձրացրեց լամպի պատրույգը, կես բաժակ գինի խմեց, քմծից աղտվեց, բազմանշանակ ծամածրելով շրթունքները, նստեց բազկաթոռին և պատրաստվեց քնելու։